Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji, nakon ljetne stanke i godišnjih odmora nastavljamo s prijenosima naše redovne mjesečne emisije Put k suncu, koju prenosimo u drugi četvrtak svakoga mjeseca u 21 sat. Emisija je namijenjena za upoznavanje lika, dijela, duhovnosti i svetosti blaženog Ivana Merca u vidu priprema za njegovu kanonizaciju. Ali dodajemo još i pokoj drugi sadržaj, uvijek vezano za kršćansku svetost i savršenost, koju nam je tako uvjerljivo ostvario blaženi Ivan kao prvi laik crkve u Hrvata koji je uzdignut na oltar. A tu dodajemo i druge sadržaje vezane uz apostolsko djelovanje blaženoga Ivana, kao što će biti i u današnjoj emisiji. S vama su večeras u emisiji Pater Božidar Nać, postulator blaženog Ivana, i naš današnji dragi gost, velečasni Vladimir Trkmić. Tehnički realizira ovu emisiju Josip Dandić. U našoj današnjoj emisiji najprije ćemo poslušati nekoliko vijesti vezanih za blaženog Ivana Merca, a onda će slijediti razgovor s velečasnim Vladimirom Trkmićem o njegovoj najnovijoj i veoma zanimljivoj knjizi o monsinjoru Vinku Komeričkom, župnikom u Desiniću i u Mariji Bistrici. Evo sada najprije nekoliko vijesti. Štovanje blaženoga Ivana Merca, kao što smo već bili spominjali u našim prethodnim emisijama, proširilo se i do Novog Zelanda, gdje je osnovano bratstvo blaženog Ivana Merca. I ovoga ljeta imali smo veliku radost i čast da su nas posjetili članovi bratstva zajedno sa njihovim pratiteljima. Bilo je to 14. srpnja, kada su pohodili Baziliku srca Isusova i grob blaženoga Ivana. Njih je bilo jedno desetak, predvodili su ih već nama dobro poznata braća Samoanci, Kristijan i Ostin, koji, znademo, nastupaju sa svojim izvedbama, koncertima, hrvatskih pjesama. I ove godine su, evo, također boravili u našoj domovini. U njihovoj pratnji, osim članova bratstva, bile su majka, baka i tetka Kristijana i Ostina. A njima su se pridružili članovi Klape Samoana, koji su tih dana izvodili koncerte hrvatskih pjesama. Najprije su, kad su došli u Baziliku, u Palmotićevu ulicu, najprije su pred grobom blaženoga Ivana u tišini se pomolili i potom su zajedno s postulatorom izmolili litanije u čast blaženog Ivana i druge molitve. Nakon posjeta grobu i molitve nastavljeno je prijateljsko druženje s postulatorom u pokrajnoj dvorani, gdje su pripovijedali o svome djelovanju kao bratstvo i o svojim nastojanjima da se štovanje blaženog Ivana Merca što bolje proširi i na Novom Zelandu. Najavili su u kolovozu i dolazak njihovog duhovnika, velečasnog Antonija Sumića, koji je Hrvat treće generacije, rođen na Novom Zelandu. I to se i ostvarilo. Velečasni Sumić je došao, evo, prošloga mjeseca i posjetio također Baziliku srca Isusova, grob blaženoga Ivana i vrlo srdačno lijepo smo se s njime porazgovarali. Bratstvo blaženog Ivana Merca na Novom Zelandu u Aucklandu broji 20 članova mladića raznih nacionalnosti koji žive ondje na Novom Zelandu. U prvom redu to su Samoanci, potom Filipinci i drugi. Ovo je još jedno čudo blaženoga Ivana, što je njegovo štovanje stiglo i do Novog Zelanda, gdje se sada širi. Evo, Bogu hvala, to je jedna lijepa vijest, dakle, njihov posjet ostvario se 14. srpnja ove godine. Sada imamo drugu vijest, a to je da su otvorene prijave za program s orlovima u visine. Naime, pod pokroviteljstvom postulature blaženoga Ivana Merca i njenih suradnika, početkom nove akademske godine, dakle ove godine, već drugu godinu organizira se program takozvani Soar Luvis, to je s orlovima u visine za mladića od 18 do 35 godina. Cilj mu je formiranje cjelovite kršćanske osobnosti mladoga čovjeka po uzoru na blaženoga Ivana. Program Soar Luvis pokrenut je još prošle godine kada se slavila 100. obljetnica osnutka Hrvatskog orlovstva, kojemu je blaženi Ivan Merz bio suutemeljitelj. Orlovstvo je tada bilo najidealniji pokret mladeži što ga je hrvatski narod ikada imao. Tako je to definirao pater Josip Vrbane, koji je dobro poznavao orlovsku organizaciju. Orlovstvo je djelovalo kod nas u našoj domovini od 1919. do 1929. kada je i ono palo kao žrtva beogradske šestosiječanske diktature. Papa Ivan Pavao II. Proglasio je našega blaženog Ivana, znademo, blaženikom Katoličke crkve u Banjoj Luci 22. lipnja 2003. godine. U svojoj propovjedi za vrijeme mise beatifikacije papa je rekao: "Ime Ivana Merca za cijeli jedan naraštaj mladih katolika značilo je program života i rada. Ono to mora biti i danas." Odazivajući se ovoj papinoj poruci i pozivu, program s orlovima u visine želi oživjeti kršćanske ideje i načela po kojima su živjele tisuće hrvatskih katoličkih mladića i djevojaka, da bi kasnije, zahvaljujući članstvu u ovoj katoličkoj orlovskoj organizaciji, postali vrijedni djelatnici u hrvatskom društvu i u crkvi u Hrvata. Program s orlovima u visine traje godinu dana, a uključuje aktivnosti na 4 razine – duhovnoj, tjelesnoj, intelektualnoj i domoljubno-društveno-evangelizacijskoj. Prijave su otvorene tijekom mjeseca rujna, a prvo okupljanje sudionika predviđeno je početkom listopada ove godine. Detaljni opis programa, kao i poveznicu za prijave, svi zainteresirani mogu pronaći na internetskoj stranici Blaženog Merca www.ivanmerc.hr. Evo, toliko bismo imali na početku s ove dvije vijesti, a sada nakon glazbene kratke pauze ćemo predstaviti našega gosta.
Tvoje riječi i tvoja djela, sve tvoje molitve, za čovjeka su i k Bogu nas vode. Krunica i sveta misa, žrtva i molitva, rodili su tebi žar za visinama. Svetu crkvu mlade si pozvao,
od Banja Luke preko Zagreba, pratio sam trak tvojih koraka, gledao gdje me vode i došao do neba, od Banja Luke preko Zagreba, pratio sam trak i koraka. Hvala ti, Orle Hristo, što pokazao si put do sunca.
Apostole mladeži,
moli za svoj narod hrvatski.
Proroče Boži,
moli za svoj narod hrvatski.
Brate Ivane,
moli za nas.
Da pokazao si put do sunca, do sunca.
Dragi naši slušatelji, nalazite se u emisiji Put k suncu, koju prenosimo svakog drugog četvrtka u mjesecu. I kao što smo najavili na početku, pozdravljamo našega gosta, velečasnog Vladimira Trkmića, i evo, dobro nam došli u našu emisiju.
Hvala lijepa.
Povod za vaše gostovanje u našoj emisiji jest vaša nova knjiga, koju smo već najavili na početku naše emisije, o monsinjoru Vinku Komeričkom. No, prije nego što prijeđemo na razgovor o knjizi, molimo vas da nam se ukratko predstavite.
Evo, kao što ste me najavili, zovem se Vladimir Trknić. Rođen sam 6.7.1958. u Desiniću, u Hrvatskom Zagorju. Osnovnu školu sam pohađao također u Desiniću. Srednju školu, odnosno klasičnu gimnaziju, Dječačko sjemenište na Šalati u razdoblju 1973. do 1977. Potom sam odslužio vojni rok i po povratku upisao Katolički bogoslovni fakultet u Zagrebu. Ređenje je bilo 24.6.1984. godine. Zaredio me za svećenika kardinal Franjo Kuharić. Evo, ove godine je 40. godišnjica te moje i mlade mise i ređenja. Potom, što se tiče mojih službi, bio sam kapelan u Zagrebu u Travnom 5 godina, jednu godinu u Zaprešiću, a što se tiče župničkih službi, bio sam u Podravini u Maloj župi Kozarevac, potom u Međimurju u Nedelišću i za Nedelišće u Brdovcu gdje sam bio najduže, pa potom Tuhelj i Granišinski Novak. Evo, to bi bio neki letimični, da tako kažemo, pregled tih mojih životnih događanja i životne službe.
Vi ste i član družbe Braće Hrvatskog Zmaja. Kada ste to postali?
Pa, to sam postao prije kojih 7 godina i rekao bih da mi je čast, da mi je drago što sam član družbe Braće Hrvatskog Zmaja, a rekao bih to onako pod navodnicima, da je to organizacija sa dugom povješću koja brine o hrvatskoj kulturnoj baštini, kulturi, o svemu što je bilo bitno za hrvatski narod i o svemu što će dakako biti bitno u hrvatskome narodu. Tako mogu reći da, eto, gotovo nitko se od nas nije sjetio, također to se nisu ni sjetile političke elite, da iduće godine slavimo kao hrvatski narod 1100. godišnjicu od Hrvatskog kraljestva, dakle od kralja Tomislava. Pa je tako družba Braće Hrvatskog Zmaja inicirala, koliko sam čitao i koliko sam obaviješten, da bi se dogodila proslava, jedna svečanost koja bi priličila za taj jubilej i dakako da se vrše pripreme na tome planu. Pa evo, biti član družbe Hrvatskog Zmaja je dakako ponos, ali jedna odgovornost, dakle, uvijek štititi te kulturne tradicije, kulturnu baštinu hrvatskog naroda.
Vi ste i katolički pisac, objavili ste do sada dosta knjiga i raznih publikacija, sudjelujete kao urednik i kolumnist na nekoliko internetskih portala. Zanimaju nas informacije o vašoj književnoj i publicističkoj djelatnosti, odnosno možete nam samo navesti one glavne knjige koje ste do sada objavili.
Pa da kako, objavio sam niz knjiga koje su plod mojih različitih promišljanja, intervjua, pa tako postoje knjiga Župni razgovori razmišljanja, objavljena u Brdovcu 2010. Prilozi za povijest župe Svetog Vida Brdovec, pa zatim jedna knjiga intervjua sa mnom, koja nosi naslov Večerni razgovori s Ivanom Amos. Tuheljski zapisi, dakle zapisi koje sam pisao kad sam bio župnik u Tuhlju. Zatim Kap vjere, gdje su to, također kolumne i intervjui. Trag praktične duhovnosti, na strani slabih i razočaranih, sinovi svjetla i sinovi tame, Bog i krivudavim putevima ravno piše. Božja providnost gradi kada ruši. Evo, i jedna od tih zadnjih knjiga je ova knjiga, knjiga Vinko Komerički, Revni župnik i Veliki rodoljub.
Da, evo, to je razlog zašto smo vas danas pozvali da budete gost u našoj emisiji. I odmah da kažem na početku, tu sam knjigu pročitao i to, kako se ono kaže, na dušak. Izvanredno važna i vrijedna knjiga. Evo, vi ste me bili zamolili da napišem pogovor, pa sam to i učinio, jer stvarno tu knjigu treba, mogu već odmah sada na početku reći, a to ću u zaključku ponoviti, ali da bi ovu knjigu trebao pročitati svaki naš hrvatski svećenik i imati je u svojoj biblioteci, zbog dva razloga. Prvi razlog, zbog toga što je u knjizi opisano sve ono što su naši svećenici zajedno s našim hrvatskim narodom pretrpjeli kroz tri državna uređenja. Prvo, kroz ono vrijeme stare takozvane Jugoslavije ili tamnice naroda, kako su ju nazvali, a ja ću ovdje još citirati jedan naziv od povjesničara Rudolfa Horvata, to je naslov njegove knjige Hrvatska na mučilištu. Ta knjiga je već tri izdanja doživjela. Objavljena je 42. godine, pa 92. godine i treće izdanje sad, evo, prošle godine. Dakle, od 1929. godine monsignor Vinko Komerički piše u svojoj spomenici kao župnik u Deseniću sve te situacije. Pa onda nastavlja dalje kroz Drugi svjetski rat, kada su već partizani počeli po Zagorju vršiti svoje diverzije i tako dalje. Pa onda, da ne kažemo, onda komunistički period Jugoslavije, što su sve naši svećenici pretrpjeli. I on je sve to tako lijepo bilježio u toj svojoj knjizi, odnosno u toj spomenici župe Desinići, ali koju ste vi evo objavili. Dakle, to je prvi razlog zašto bi svaki svećenik tu knjigu trebao pročitati. A drugi razlog, da svećenici vide da imaju jednu šprancu. Kako se piše župska spomenica? Jer to što nam je monsignor Komerički ostavio, to je dragocjeni materijal povijesni za poznavanje prilika i situacije u kojem je živjela crkva Hrvata sa svojim pastirima i sa svojim narodom. Evo. E dobro, sad evo da vas pitamo, koji je, što vas je potaknulo da ste izdali tu knjigu? Dobro, vi ste iz Desinića rodom, jeli? A župnik monsignor Komerički je odavno napustio Desinić, ali prešao u Mariju Bistricu. Pa evo, izvolite nam par riječi reći o tome.
Pa evo, osobno sam vidio kao vrlo mali dječak monsignora Komeričkog kada je u posjed došao velečasno Marku Culeju. Dakle, bio sam skroz mali dječak. Za knjigu i za pisanje knjige potakla me ta činjenica da je eto bio on monsignor, začasni kanonik, pa prema tome mislio sam vjerojatno i ugledni svećenik. Bio je župnikom u Desiniću i Mariji Bistrici. A onda sam se odvažio istraživati sve ono što on zapisao, jer mi se činilo da je najbolje posegnuti za župnom spomenicom i unutra otkriti sve što je on zapisivao. Dakako da sam uz pomoć sadašnjeg župnika, kada sam vidio da je riječ o vrlo temeljitom, lijepom, zapisanom tom, rekli bismo, svemu za pojedinu godinu, onda sam to dao fotokopirati i dakako onda kad sam počeo čitati, ja sam bio oduševljen sa svim time što je zapisao u župnoj spomenici, jer je, eto, moglo bi se reći po mom sudu, razdoblje Kraljevine Jugoslavije, razdoblje NDA i da kako kruti komunizam u SFRJ je opisan na jedan vrlo realan način, ne etiketirajući nikoga sa nekakvim, rekli bismo, etiketama koje bi bile neprimjerene. Realno je zapisivao doista te događaje kao župnik, onako kako ste vi rekli da bi se trebala pisati župna spomenica.
Da. Evo, i prije nego prijeđemo na sadržaj knjige, recite nam nekoliko osnovnih biografskih podataka o monsignoru Komeričkom.
Monsignor Vinko Komerički rođen je 18. siječnja 1898. godine u selu Košnica, Župa Sutlanska Poljana, tada je to bila općina Desinić, Kotar Pregrada. Kršten je dakako u toj maloj župi na slovenskoj granici u Sutlanskoj Poljani. Klasičnu gimnaziju je polazio u Zagrebu i Varaždinu i Požegi. U sjemenište stupio 1918. godine. Zatim prezbiterat, odnosno ređenje, zaredio ga je nadbiskup Anton Bauer 29.6.1921. godine. Bio jedno vrijeme kapelan u Vrapču, poslije je bio kratko u svojoj rodnoj župi, je bio župnikom na Sutlanskoj Poljani. Potom je, eto, ovo razdoblje koje smo već spomenuli, bio župnik u Desiniću od 1929. do 1957. A onda od 1957. do 1. siječnja 1972. godine bio je župnik na Mariji Bistrici. Za vrijeme je i njegovo održan taj veliki nacionalni kongres u Mariji Bistrici 1971. I potom, nakon tog kongresa, on je zbog bolesti želio odstupiti, otići u mirovinu i umrovljen je takako, kao što rekoh, 1. siječnja 1972. godine.
On je sahranjen u Mariji Bistrici, ali?
Da, njegov grob je na Mariji Bistrici, sahranjen je na Mariji Bistrici.
Imat ćemo sad jednu malu kratku glazbenu pauzu, pa ćemo onda nastaviti dalje i ići ćemo na sadržaj same knjige.
Thank you.
A sada, evo, dragi naši slušatelji, koji nas slušate, nalazimo se u emisiji Put k suncu. S nama je naš dragi gost, velečasni Vladimir Trkmić, i govorimo o njegovoj knjizi Monsignor Vinko Komerički, Revni župnik i veliki rodoljub. To je posljednja knjiga koju je velečasni Trkmić objavio početkom ove godine. Veličasni, evo sad bismo vas zamolili da nam kažete nešto o sadržaju same knjige. Što nam ta knjiga donosi vrijednoga i originalnog za obogačivanje našega katoličkog izdavaštva? U čemu je, evo, njezina originalnost?
Originalnost knjige o veličasnom Komeričkome je u tome, kao što sam spomenuo, što je originalno, osobno, realno opisivao sve događaje koje su se događali za vrijeme njegovih župničkih službi. Tako, knjiga je podijeljena u dio od 1929. do 1957. To su njegovi zapisi. Zapisi u župnoj spomenici o svim tim događajima koje su se događali na području župe, ali on gleda i na širu perspektivu u hrvatskom narodu, gleda na perspektivu sveopće crkve, gleda dakako na svjetske prilike. Zatim u toj knjizi su pisma kardinala Alojzija Stepinca desiničkom župniku. Ta pisma su, eto, rekli bismo, fantastično. Zašto? Zato što su to pisma koja su dolazila desiničkom župniku, rekli bismo, pod navodnicima, tajnim kanalima, jer se onda, takako, kardinal nije smio dopisivati, ali su jako vrijedna ta pisma, jer u njima kardinal razlaže životnu situaciju svećenika, potiče veličasnog Komeričkog kao dekana, na što treba upozoriti svećenike, pa ih tako potiče Komeričkoga, dakle da svećenici brigu vode i o svom duhovnom stanju, ne samo da rade, nego da realno i misle na svoju osobnu duhovnost. Pa ja bih svakako napomenuo da ta pisma bi bilo vrlo dobro pročitati i na neki način iščitati i zapravo osjetiti te smjerokaze na koje je potakao tim pismima kardinal Alojzije Stepinac, blaženik Vinka Komeričkog. Jedan dio knjige Život i djelo monsignora Vinka Komeričkog, gdje ja se osvrćem na njegovu župničku službu koju je vršio u Mariji Bistrici. Tu dakako se može spomenuti to da je on se sav posvetio Mariji Bistrici kao središtu, kao marijanskom tom, rekli bismo, središtu okupljenu u hrvatskom narodu i svu na neki način pastoralnu brigu je prebacio na te svoje suradnike, umirovljene svećenike, kapelane, a on je doista bio sav u tom osnivanju i jačanju hodočasničkog središta u Mariji Bistrici. Tu dakako ima niz dokumenata koji su iz tog njegovog životnog razdoblja i to bi bila nekako cjelina te knjige.
Evo, zahvaljujemo. Bez daljnjega, radi se o jednoj dragocjenoj dokumentarnoj knjizi, ali ne samo što se tiče života monsignora Komeričkog, nego za poznavanje situacije crkve u Hrvata u periodu u kojem je on živio. Možete li nam sad malo pročitati koji je ovako zanimljiviji pasus iz njegovih, evo, zapisa, jeli, pogotovo iz spomenice koju je on pisao?
Pa može, nije problem nekoliko imati pasusa. Recimo za godinu 1930. u župnu spomenicu je zapisao da kako to je bilo u Kraljevini Jugoslaviji, kako je zabranjena Lijepa naša. Pa evo ja citiram. U kojim borbama će svećenik biti na prvome mjestu i često jedini borioc? Konture tih borba već su se pojavile ove godine jer je zabranjeno isticati hrvatske zastave i zabranjeno pjevati himnu Lijepa naša domovina, što se nije događalo po tuđinskim, mađarskim i njemačkim gospodstvom. Htjelo se naime stvoriti od nas Hrvata da zatajimo svoje ime i da budemo neki novoupečeni jugoslavenski narod. Evo i tako u tom tonu piše dalje. Zatim imam podatak kako je njegov život bio u opasnosti, pa piše za to kako je skoro stradao on i njegov kapelan. Citiram, na Josipovo pod večer pošao sam sa kapelanom u Zagorska sela da čestitam tamošnjem župniku imendan. Žandari su pošli za nama u šumu i cijelu noć čekali da nas rane sa zemlju. No Božja volja je bila da se i dalje borimo. Nismo se vratili kući one večeri, već smo ostali u zagorskim selima i drugo jutro proslijedili u Tuhelj na Korizmenu, Svetu i Ispod. Evo, to je bila 1934. godina.
Dakle, i u to vrijeme su žandari, kao i u komunističkom vremenu, u zasjedama čekali svećenike da bi ih ubili, odnosno odstranili i tako dalje. Nažalost, evo vidite kako je to paralela. Dobro.
Zatim imamo podatak, recimo, za 1940. godinu, kad već prijeti opasnost Drugog svjetskog rata, kako su dolazili u Hrvatsku, Hrvatsko Zagorje, mnogi svećenici iz Poljske, kasnije iz Slovenije. Pa evo, citiram. Mnogi svećenici iz Poljske pobjegli su na razne strane. Neki su došli k nama u Hrvatsku, te ih je preuzvišeni ordinari toplo preporučio našoj svećeničkoj ljubavi. Jednoga od tih poslao je i Udesinić. Zvao se Gerardo Vačulik, redovnik Svetog Franje. Brzo se priučio hrvatskom jeziku jer je znao slovački. No kad se već prilično priučio, odlučio poći dalje da se makne iz Europe. Otišao je u Ameriku ili Afriku. Doista otišao je koncem lipnja, javio se sa puta iz Carigrada, poslije ništa više. Polovicu svibnja pošalje opet ordinari drugog Poljaka, Adama Novak. I tako, eto...
Da, to je već... A onda sigurno ima zanimljivi stvari, naravno, jel, iz perioda komunističkog režima.
Pa evo, recimo, godina 1946. Citiram... Ova godina je počela sve jasnim obrisima da će bezbožni komunizam nastojati sve više u narodu oslabiti vjeru i zadati crkvi sve više udaraca. Već je zatvoren priličan broj svećenika, već se veća hajka diže po štampi protiv svećenika i crkva. Katolička vjerska štampa nestaje. Tiskare i nadbiskupska tiskara je oduzeta. U rano proljeće ove godine došla je agrarna reforma. Tom reformom oduzeti su nadbiskupiji, kaptolu, sjemeništu, župama i samostanima svi posjedi. Ostavljen je takozvani agrarni minimum od 17,5 jutara zemlje. To je učinjeno i u župi Desinić. Oduzeta je sva zemlja, a ostavljeno je 17,5 jutara i k tome dva jutra dvorišta kao neplodno. Tom agrarnom reformom oduzete župniku privatna imovina, pa onda spominje što mu je sve odneseno kao privatna imovina i tu se žali kako je to moguće da se i privatna imovina oduzima.
Stvarno, dragocjeni su ti zapisi da se vidi je li, kako su to živjeli naši svećenici u ono vrijeme. Je li? A ja imam ovdje u svome pogovoru, sam izvukao jedan citat baš iz... 1952. godine iz spomenice koju je on, dakle, opisao I ovako, tu bi mogao biti sažetak ili moto za cijelu ovu knjigu koja je o njemu, evo, napisana i njemu posvećena od vaše strane. Jel? Dakle, on piše te godine, 1952. ovako. Dakle, komunistički režim na vrhuncu, jel, progona i ostalog. Ove godine nastala je velika borba svećenstva cijele države, pa tako i desiničkog župnika, sa sve većim porezima. Podrobno ću to opisati, neka naši nasljednici znaju u kakvim smo mi teškim prilikama živjeli. I onda on dalje sad opisuje sve te teškoće, probleme s oduzimanjem porezima i tako dalje. Ja bih ovdje samo komentirao ove dvije riječi. Kaže, izraz teške prilike. To je u stvari ublaženi naziv svih onih progona, maltretiranja, kažnjavanja, zatvaranja, oduzimanja imovine, suđenja, zatvora i svih ostalih vrsta nasilja do ubojstava i brojnih drugih nedaća što ih je hrvatski narod zajedno sa svojim duhovnim pastirima i svećenicima proživljavao u komunističkom periodu, evo, te novo nastale države, kako se već zvala, Jugoslavija. Evo, to bi ja malo još komentirao. Ako imate vi još nešto dodati za od tih njegovih zapisa, možda da citiramo još koju zanimljivost.
Pa možda se može, evo, on već zapisuje 1937. godine, kako se pojavljuju te nezdrave ideje, kako ih on zove, pa citiram. Neki nezdravi elementi zatrovali se komunističkim idejama i potajno počeli rovariti u narodu. Kako sam već naveo, konce prošle godine. Mislili su da je došlo njihovo vrijeme i da će doskora prevladati komunizam u ovoj državi. Počeli su mi slati na moju adresu anonimne listove u kojima su se na najbrutalniji način izrugivali svemu što je sveto i katoličko. Rugali su se riječi Božjoj, svetoj ispovjedi, svetoj misi, nazivajući crkvu popovskim verštatom, gdje mi popovi zaglupljujemo narod. No doskora da će to prestati, jer će narod progledati i srušiti crkve i tako dalje. Te sam listove po redu kroz tri korizmene nedelje pročitao sa propovjedaonice i analizirao. Sa željom da te ljude koji su se dali u takve organizacije raskrinkam pred narodom, da ih narod upozna i vidi kamo oni ciljaju, te da ih odbaci od sebe. Da sam pravo učinio, pokazati će budućnost. A i preuzvišeni nadbiskup Stepinac, koji je prigodom posvete mjesne crkve, to je rekao da moramo takve ljude raskrinkati. Nastalo je uzbuđenje u narodu. Jedni većina odobriše moj nastup i uskipješe bijesom na te pisare. U tim pismima narod vjeran crkvi nazivali su bezglavom masom, zaglupljenom svjetinom. Drugi maninja poručiše mi, ako još jednom budem čitao te listove, da će me baciti sa propovjedaonice. Sljedeće nedjelje rekao sam im sa propovjedaonice, evo, tu sam, neka sada dođu ti junaci i da ih vidimo. I tako dalje piše.
Vrlo zanimljivo. Dakle, ta pisma podrazumijeva se, to su bili komunisti, jel?
Da.
Koji su to...
Dakle, već su te ideje bile evidentne 1937. godine u Zagorju, dakle.
Pa da. Evo, ja bih još sad dodao ovako, dakle, moj još komentar, da život desiničke župe i zbivanja u njoj kroz ovu knjigu, jeli, spomenice desiničke župe, pratimo na dva kolosijeka. S jedne strane gledamo i čitamo kako je nepravda i teror beogradski režim i kasnije komunistički režim provodio nad hrvatskim narodom preko svojih institucija i službenika, srpskih žandara i onih u kancelarijama, a onda još gore za vrijeme komunističkog režima. Međutim, mi smo sad se ovdje uglavnom spominjali te probleme, poteškoće, ali unatoč svemu tome, paralelno s opisom toga terora i progona svega što je bilo hrvatsko i katoličko, desinički župnik monsignor Komerički veoma detaljno opisuje kako je izgledao i kako se odvijao i pastoralni rad i život u njegovoj, kao i okolnim župama dekanata kojemu je Desinić pripadao, a više manje je bilo to i u drugim župama isto. Naime, prije Drugog svjetskog rata, unatoč svim društvenim i političkim progonima od strane Karađorđevićevske kraljevine, ipak su se osnivala brojna vjernička katolička društva, koja su okupljala u svoje redove i mlade i odrasle. Spominjem ovdje samo neka od tih društava čija osnivanja i djelovanje velečasnik Američki detaljno opisuje u spomenici. Djevojaško društvo Srca Isusova, Društvo katoličkih muževa, Društvo katoličkih žena, Društva katoličke akcije, Križarsko društvo. Naime, to je bila već 1929. kada je Orlovsko društvo i organizacija bila dokinuta, ali je odmah nakon toga sljedeće godine 1930. osnovano Križarsko društvo, odnosno organizacija koja je nastavila po istim idejama kao i Orlovstvo. Dakle, ujedno monsignor Komerički župnik opisuje s kakvim su se sve poteškoćama susretali svećenici u svome pastoralnom radu, što su im prouzrokovale tadašnje civilne vlasti Kraljevine Jugoslavije i velikosrpski teror preko svojih žandara. Na osobnom primjeru župnika vidi se što je sve hrvatski svećenik župnik koji je savjesno vršio svoju svećeničku službu i koji nije skrivao svoje rodoljublje morao pretrpjeti. Stalno špioniranje svojih javnih nastupa i propovjedi, krive i lažne optužbe, saslušanja, razna kažnjavanja od novčanih globa, raznih zabrana pa i zatvora. Dakle, to je bilo i u takozvanoj Kraljevini Jugoslavi i u komunističkoj Jugoslaviji. I tako bismo još na tu temu puno mogli još reći, mislim da će biti još prilike da još malo to detaljnije proanaliziramo ovu knjigu i prikažemo, a sada za kraj ovog našeg razgovora bi samo pitao, imate li vi što god još reći ovako u zaključku?
Pa što se tiče mog zaključka, rekao bih otprilike ovako. Živimo u 21. stoljeću, stoljeću društvenih mreža, kada smo svi puno prisutni na društvenim mrežama i to je dobro. Sam sam kao takav, evo, pisac koji pišem kolumne, koji pišem tekstove za nekoliko hrvatskih portala i oduševljen sam sa činjenicom sa jedne strane da se ti tekstovi vrlo dobro čitaju, tako me urednik jednog portala zna izvijestiti, pa napiše da je moj tekst pročitalo po nekoliko tisuća ljudi. To je nešto što se može reći fantastično, dakle, da se jedan tekst na internetu pročita u nekoliko tisuća puta. A sa druge strane, rekao bih da te društvene mreže nam ponude jedan sadržaj koji za dva dana nestane sa društvene mreže. Zbog toga bih naglasio da je osim prisutnosti na društvenim mrežama vrlo važno čitati knjige i vrlo je važno ono što smo zapisali možda kasnije objaviti u tom pisanom obliku, jer knjiga ostaje, a kao što rekoh, ovo što smo objavili na društvenoj mreži danas, već za dva dana nemaš pojma gdje je to, gotovo to niko više ne traži, ne pronalazi. Iz tog razloga, eto, ja sam uvijek, još uvijek ljubitelj knjige, čitanja i za primjer bih istaknuo kako postoji jedan svećenik koji me oduševljava, koji je inače župnik, koji kaže da puno čita, da čita po tri knjige paralelno, kupuje knjige, ostavlja ih u toj župnoj biblioteci. Na neki način rekao bih da nije dobro da sa tim pojavama društvenih mreža imamo sve više mladih, pa čak i svećenika, koji vrlo malo čitaju, koji samo prate društvene mreže, a knjiga im je nekako u 31. planu, rekao bih.
Dobro, evo, hvala vam lijepo na vašem sudjelovanju u našoj emisiji i što ste nas upoznali sa ovim istaknutim hrvatskim svećenikom, župnikom, monsignorom Vinkom Komeričkim, koji je svoju službu vršio u tri države uz brojne teškoće i žrtve s kojima se susretao. Evo, ja bih još jedan puta htio naglasiti ono što sam rekao na početku kad smo započeli razgovor. Ovu bi knjigu trebao pročitati svaki svećenik iz dva razloga. Najprije da se vidi šta su naši svećenici trpjeli u prošlom stoljeću, evo, pod tri državna uređenja, jeli? Ali u prvom redu ono prvo i treće. A drugo da se vidi kako se piše župska spomenica, jer tu je Monsignor Komerički savršeno nam ostavio jedan uzorak kako treba zapisivati sve događaje u svome pastoralnom radu, u svećeničkoj službi, sve poteškoće i tako dalje. Jeli? Tako, to su ta dva razloga zbog čega bi evo, svaki svećenik trebao ovu knjigu pročitati. Ja bih bio slobodan sada još nešto reći. Evo, naši dragi slušatelji, vi koji nas slušate, zamolio bih vas, ne znam da li, koliko svećenika ovo sluša, ali većina su naši vjerni slušatelji, vjernici. Recite vašem župniku, vi naši vjernici, laici, katolici, koji me slušate sada, recite da je ta knjiga objavljena, ponavljam, napisao ju je velečasni Vladimir Trkmić. Knjiga se zove, nosi naslov, Vinko Komerički, revni župnik i veliki rodoljub. Dakle, recite vašem župniku da ta knjiga je ove godine objavljena, da si nabave i da ju svakako pročitaju. Jer naći će puno vrijednih, krasnih informacija i poticaja i za svoj i duhovni život, pogotovo jer su tu i pisma kardinala Stepinca, jeli, i tako dalje. Evo. Time bismo mi došli do kraja naše večerašnje emisije Put k suncu. Po običaju, evo, završit ćemo sa molitvom za proglašenje svetim našega blaženoga Ivana. Pa ćemo ju, evo, sada zajedno izmoliti. Evo, zajedno će i veličasni sa mnom ju izmoliti kako to običavamo kad još imamo ili kojeg drugog spikera ili kojeg drugog gosta. Oče nebeski, izvore svake svetosti, obdario si blaženog Ivana Merca mnogim milostima, te je kao prvi vjernik laik crkve u Hrvata proglašen blaženim. Tvoj vjerni sluga, sveti Ivan Pavao II, na njegovoj ga je beatifikaciji nazvao Kristovim svjedokom, našim zaštitnikom i suputnikom, uzorom mladeži, primjerom vjernicima svjetovnjacima, a njegov apostolski nauk nazvao je programom kršćanskog života i djelovanja. Smjerno te molimo da ga se udostojiš ubrojiti među svejce sveopće crkve, kako bi nam njegov primjer bio putokaz prema nebeskoj domovini i poticaj u radu za širenje katoličke vjere, a njegov nam zagovor pomagao u našim životnim potrebama. Po Kristu, gospodinu našem. Amen. Evo, došli smo do kraja naše emisije. Sve vas srdačno lijepo pozdravljamo. S vama je večeras u emisiji bio pater Božidar Nađ, postulator, i naš današnji gost, velečasni Vladimir Trkmić. A emisiju je tehnički realizirao Josip Dandić. Do ponovnog slušanja sljedećeg mjeseca. Hvaljen Isus i Marija.
Hrvatskoga roda, Ivane Mercu, uzore tu sjaja, naraštaja vodi putem vječnog raja, molimo te mi. Kreposti mnoge, u duši su ti cvale, ljubica ruža koji ljam mjeli, Božim si srcem ljubija svijet cijeli, moli za nas. Da nek nam žarom mjere gore, blagosti. ljubim ljom, duše su ti zvale.